Trennt, Karun. Գիշ, գիշ, Կարուն, մի օրվա մեջ 10 տեսակ եղանակ եանում, քիչ առած անձրև էր, և ես գող մտածում էի, թե շրջգոմից դուրս կգամ սև անձրևանոցս հակած, իսկ հիմա ոչ մի կաթիլ չկա, երկինքն այնքան մաքուր է ու կապույտ, որ թվում է, թե ոչ միայն քիչ առաջ, այլ ընդհանրապես ստեղծման օրից ոչ մի ամբ չի եղել, դե ինչ, կրկին ստիպած եմ քայլել արևի տակ, անձրևանոցս աննպատակ ձախ թևից նետած։ Իսկապես, որ իրավունք ունեն ծիծաղելու մեր կուրսեցիները, ճակատագրի ինչ-որ մանրի քմահաճույքով ինձ ոչ մի անգամ չի հաջողվում իր նպատակին ծառայեցնել անձրևանոցս, այսինքն հագնել անձրևի տակ։ Գուցե նրանից է, որ անցյալ տարի, երբ Տուլայում գնում էի, արև օր էր, չգիտեմ, այս անձրևանոցն ինձ սնոտիապաշտության կհասցնի, հագնում եմ, թե չէ, ամպերը ծրվում են։ Արտակն անձրևանոց է հագել, կարելի է հանել անձրևանոցները, քրքջում են մեր աղջիկները։ Եթե գյուղատնտեսության մինիստրությունում իմանան քո տեղը, բայց չեն թողնի, բերքահավաքի օրերին բարձր աշխատավարձով կպտտեցնեն դաշտերում, հումորի գծով զարգանում են մեր տղաները։ Արտակի անձրևանոցն ու անձրևը հակադարձ համեմատական գործոններ են, ծիծաղում են մեր աղջիկների մաթեմատիկոս փեսացումները։ Այստեղ ավելի խիստ, քան որևէ տեղ ընդգծվում են կապիտալիստական աշխարհի սուր հակասությունները, սրամտում են մեր տղաների տնտեսագետ հարսնացուները։ Բայց ինձանից առանձնապես ձեռք չի քաշում Վարդգեսը։ Էդ ինչի ես անձրևանոցը միայն արև օրերին հագնում, ամեն անգամ ուրիշների մոտ հարցնում է նա։ Որովհետև անձրև օրերին եղբայրս է հագնում, տխուր, տխուր ասում եմ ես, ու նրանք հրհրում են, կուտակելով ուսանողի համար անհրաժեշտ կալորիաներ, որովհետև ինչ-որ կուշտ մի գիտնական ասել է, թե առողջ ծիծաղն իր մեջ պարունակում է նույնքան կալորիա, որքան հավի երկու ձուն։ Նանարն սպասում է շրջկոմի շենքի դիմացի մայթին, հագին մի վառ կարմիր շրջազգեստ կա, որ շատ է սազում նրան։ Այսինքն ինչը նանարին չի սազում, նա դեռ հերվից ժպտում է և սիրտս ուրչում է երջանկությունից, որովհետև նանարն այդպես միայն ինձ է ժպտում, որովհետև նանարն սպասում է ինձ։ «Վախենում եմ, արդ», ասում է նանարը։ «Ինչ ես վախենում», ծիծաղում եմ ես, «և գինեն կծան չէ»։ «Գիշ», փոքրիկ բրունցկով թևիս է խփում նանարը, «քրոջդ մասին ո՞նց ես այդպես խոսում»։ «Դու շուտով կլսես, թե նա իմ մասին ինչպես է խոսում», ասում եմ ես։ «Ես նանարին մեր տուն եմ տանում, և դրա համար դիմել եմ ամենասովորական մի խաբեության, ասել եմ, թե հայրս ու մայրս գյուղ են գնացել, և տանը միայն Եվգինեն է։ Նանարին ասել եմ, թե Եվգինեն շատ է ուզում մոտիկի ծանոթանալ նրա հետ, և սրանից հարմար ժամանակ դժվար է գտնել, այլ ելք չունեմ։ Շատ անգամ եմ փորձել որևէ առիթով մեր տուն տանել նրան, ծանոթացնել ծնողներիս հետ, բայց հենց խոսում եմ այդ մասին, նանարը շիկնում ու դողում է, և որտեղ էլ գտնվի, ուզում է փախչել ինձանից։ Իսկ ծնողներիս համար դա պատճառաբանություն չէ։ Ճիշտ է, նրանց դուր է գալիս այդ աղջկա համեստությունը, բայց ամեն օր առաջարկում են, որ տուն հրավիրեմ նրան։ Իսկ երեք ոչ միայն առաջարկեցին, այլև պահանջեցին, և մեղավորը ես էի, երեք տուն բերեցի առաջին հոնորարս, ֆելետոնի արժեքը, գիտեի, մեծ գումար է լինելու, բայց այն թիվը, որի դիմաց ստորագրեցի ցուցակում, մտքովս չէր կարող անցնել։ Երբ իջնում էի խմբագրության աստիճաններով, ինձ թվում էր, թե մի քիչ դողում են այդ աստիճանները, Թվում էր, սանդուղկով իջնում եմ ոչ թե ես, այլ աշխարհի ամենահարուստ ու երջանիկ մարդկանցից մեկը, և ես ինձ պահեցի այնպես, ինչպես վայել է մեծահարուստին, ձեռքս բարձրացնելով կանգնեցրի առաջին իսկ ավտոմեքենան, մտքումս գոչեցի կորչի աղքատությունը և անփույթ նետեցի վարորդին, կնունյանցի փողոց։ Հայրս պատշկամբում ինչ-որ երկաթ էր խարտում, փայտե բազրիքին ամրացրած փոքրիկ դասգահի վրա։ Հևում էր, դեմքը կարմրել էր լարումից, և նայելով նրա ճերմակած մազերին, որոնց արանքներում աշխարհի ամենաազնիվ քրտինքի կաթիլներն էին մոլորվել մնացել, ես կրկին ուրախությամբ մտածեցի, որ հիմա արդեն հայրս կարող է թողնել աշխատանքը։ Կգրեմ, կապրենք էլի։ Մայրիկն ասաց, որ այսօր բավականին լավ ես աշխատել։ Ահա օրավարձդ, ասացի հորս։ Նա շարունակելով խարտել, ուսի վրայով թեքեց գլուխը, ժպտաց հոգնած, հետո ձեռքից սրտադրամներին նայեց։ Էդ ի՞նչ փող է։ Հոնորարս է, հայրիկ, կարող է շնորհավորել։ Էդ ասածդ ի՞նչ է։ Ֆելետոնի փողն է էլի, ֆելետոնի համար տվեցին։ Հայրս թողեց խարտոցը, աջ ձեռքի ափով դասգահի վրայից սրբեց, թափեց խարտվածքը, որը ցրիվ եկան մրջյունների պես, ցուցամատով ճակատից քամեց քրտինքը, կաթեցրեց գետնին, ուղեց մեջքն ու ծիծաղեց։ «Ուրեմն ճիշտ գրելու համար էլ են փող տալիս»։ «Բա ինչ, կարծում ես միայն խարտելու համար»,  հեգնեցի ես ու նրան մեկնեցի թղթադրամները։ Նա զարմացած ու հավանաբար դրամը տվողներին ուղված նախատինքով տարուբերեց գլուխը, ձեռքիցս վերցրեց թղթադրամները, նստեց ոտքերի տակ ընկած կոճղին ու սկսեց հաշվել աջ ձեռքի ցուցամատով և միջամատով, որը կտրված բութմատին էր փոխարինում։ Հետո նրա ձեռքերն անշարժացան։ Նա բարձրացրեց գլուխը, ինձ նայեց անսահման տարակուսանք արտահայտող հայացքով և կամացուկ հարցրեց. «Ուրեմն ես բոլորը էն գրածիդ համար է»։ «Հա, հայրիկ ջան, մի գիշերում գրեցիր, չէ, էն որ չքնեցիր»։ «Ըհը»։ Հայրս հառաչեց, բարձրացավ տեղից, փողը զգուշորեն դրեց կոճղին ու ասաց ձեր զարմացած ու տխուր. «Դու գիտես, որ սա իմ մի ամսվա աշխատավարձն է»։ Նա նորից խարտոցը ձեռքն առավ ու սկսեց ետո առաջ գնալ փոքրիկ դասգահի վրայով, խարտեց, խարտեց հևալով ու կարմրելով, խարտեց թափով, չգիտես ում վրա և ինչի համար նեղացած, դասգահի վրայից սրբեց, թափեց խարտվածքը, ուսև մանրիկ մրջյունները դարձյալ վազեցին պատշկամբի բազրիքի ու տախտակների վրայով, հետո կրկին ուղեց մեջքը, տնքած, հազած, կոշտացած մատներով ծխախոտ փաթաթեց, թղթի եզրը շրթունքին թրջելով, ծխեց խորը, ու երբ քթից ու բերանից առատ դուրս էր հանում ծուխը, ինձ թվաց, թե հետն էլ հառաչում է։ «Դե դու էլ գրի էլի, այ բալա», ասաց նա, «տեսնում ես ինչ օրի ենք, գրի էլի»։ Ես ուզեցի նրան բացատրել, թե գրելն այնքան էլ հեշտ չէ, թե, բայց անմիջապես էլ հրաժարվեցի այդ մտքից։ «Միևնույն է, չի հավատա»։ «Միևնույն է, ոչ ոք դրան չի հավատում, ավելի լավ է թող մտածի, թե ես միշտ էլ կարող եմ գրել ու ինքը թողնի աշխատանքը»։ Շատ է հոգնել հայրս։ Ես թղթադրամները մորս տվեցի և նա ինչպես սպասում էին, ավելի գործնական գտնվեց, առանց երկար խորհրդածելու և մեկնաբանությունների, ուրախացումից շողացող դեմքով շալը գլխին գցեց ու խանութ գնաց, իսկ երբ վերադարձավ զանազան փաթեթներով ու տուփերով լի զամբյուղով, և մենք աղմուկով սեղան նստեցինք, ծայր առավ հենց այն խոսակցությունը, որն ինձ ստիպեց դիմել խաբեության և նանարին հրապուրել դեպի մեր տուն։ Այ որդի, ասաց մայրս, քանի տանը փող կա, այն աղջկան բեր տեսնենք, մի լավ սեղան կգցեմ, դու բեր, Արտակ ջան, ինչ աղջիկ է, չքմեղացա ես, դե լավ, լավ, գլուխ նորորեց մայրս, ամբողջ աշխարը տեսել է, մենակ մենք ենք մնացել, չի գալիս, մամ ջան, սրտանց ասացի ես, չի գալիս, ինչ անեմ, ասում է, ամաչում եմ, լավ է անում, ինքը այդպես պիտի ասի, բայց դու էլ պիտի բերես, ախր որ չի գալիս, ինչ անեմ, որ դու ուզենաս, կբերես, ասաց մայրս, դե ես ինչ անեմ, որ մայրերին թվում է, թե իրենց զավակները աշխարի ամենակարող մարդիկ են, ես այլ ելք չունեի, կներես, նանար։ Նանարը քայլում էր իմ կողքով, մտքերի մեջ խորասուզված, և երևի վիճում է մտքում, որովհետև ձաղձերքը երբեմն ցնցվում է։ Հը, ինչ կա, նանար։ Նանարն ինձ է նայում զարմացած, հետո երևի կարծում է, թե բարձրաձայն է մտածել, որովհետև ասում է շտապով. Իսկ եթե տանն ուրիշ մարդ է լինի, ով պետք է լինի, դա բացառված է, առանց աչքս ցարթելու հերքում եմ ես, իսկ եթե որևէ մեկը ներս գա, ոնց կգա, ծիծաղում եմ ես, դուրը կփակենք, իսկ ձեր հարևանուհին վաղուց խրովենք։ Նանարը կողքից ինձ է նայում, ուզում է հավաստիանալ, ճիշտ եմ ասում թե ոչ, բայց իմ դեմքն այնպիսի անվրդով արտահայտություն ունի, որ նա հանգստանում ու շունչը քաշում թեթևացած։ Մենք քայլում ենք իմ մանկության փողոցով, ու ես նանարին ցույց եմ տալիս, նանարին եմ նվիրում իմ ողջ հարստությունները։ Մենք կանգնում ենք գետառի հին կամրջին, նայում ենք ներքև, հեռու սարերի ձյունից խենթացած պղտոր ջրերին, որ չգիտես որտեղից վիթխարի ժայռաբեկորներ են պոկել ու բերել, և հիմա փրփրոտ գալիս թրչում են այդ ժայռաբեկորների վրայով։ Ես նրան Ռաշիդենց բարդիներն եմ ցույց տալիս, որ հպարտ խշում եմ վերևում ամպերի մեջ ու ասում եմ, որ քամին այդ բարդիների տևերևների դողից է ծնվում։ Ես նանարին տանում եմ ճյուղատարած ծիրանիների տակով, ցատկում խակ ծիրան եմ պոկում նրա համար, բայց չեմ ասում, որ այդ այգում մի շատ սիրուն աղջիկ է ապրում, որ նա սպիտակ, սպիտակ երես ունի և աչքերն էլ են սպիտակ, ասես ծիրանի ծաղիկների փոշին է իջել նրանց վրա ու մնացել ընդմիշտ։ Չեմ ուզում ասել, որ կույր է այդ սիրուն աղջիկը, չեմ ուզում, որ նանարը տխրի, ես նանարին տալիս եմ բժշկի պարտեզը, որտեղ հիմա աշխարի ամենաչքնաղ վարդերն են բացվել, մուկ կարմիր ու ձյամպես սպիտակ, և պոլսեցի Տիգրան աղբարի փոքրիկ խրճիթն եմ նվիրում, որի տափակ հողածած կտուրից իմ մանկության աղավնիներն եմ թրթրել մի ժամանակ, դարեր, դարեր առաջ։ Ցերեկ է, և ինչպես միշտ բաց է մեր տան դուռը։ Ես նանարին կամացուկ տանում եմ կիսախավար միջանցքով, զգալով, թե ինչպես է լարվում նրա մարմինը, հետո միանգամից բացում եմ աջ կողմի դուռը, մեր սենյակի դուռը, բացում եմ և նանարի հետ ինքս էլ եմ ցնցվում։ Սեղանի շուրջը հորս ու մորիս կողքին նստել ու հին-հին հուշեր եմ պատմում գյուղից հյուր եկած իմ Վարսենիկ հորաքույրն ու Նոեմզար մորաքույրը։ Հատակին նրանց բերած բաց խուրջիներն են, գաթայով ու բաղարջով, սերկեֆիլով ու բրդե սպիտակ գուլպաներով լի։ Իսկ մեր հետևում Եվգինեն է կանգնել արդեն, որ խոհանոցից է դուրս եկել, թաքուն խփում է իմ կողքին ու ասում ամենայն քաղաքավարությամբ. «Համեցեք, համեցեք, ներս մտեք»։ Նահանջի ճանապարհը փակված է, Ես մի քայլ եմ անում դեպի սենյակ, նանարի թևն ամուր բռնած, եւ հաջորդ վայրկյանին ամեն ինչ խառնվում է իրար։ Նանարին ինչ-որ մեկը խլում է ինձնից, իսկ հորաքույրս ու մորաքույրս ամուր, աղմկալից ու երկար համբուրում են ինձ ընդմիջումներին, դարդը տանեմ ու ցավը տանեմ բացականչելով։ Նրանց շորերից սերկեֆիլի, չորացած խութի ու նոր կթած կաթի հոտ է գալիս, իմ մանկության աշխարհի կարոտներով ու հուշերով լի, ու ինձ թվում է, որ եթե գլուխս բարձրացնեմ, կդառնամ բոբիկ ու արևից այրված մի տղա, մի կտոր հաց կթրցնեմ թարեքից, մի կտոր պանիր կթրցնեմ պուլիկից, հավերին խոճապի մատնելով դուրս կփախչեմ տնից ու կվազեմ բարձր արտերի մեջ բացված փոքրիկ արահետով, դեղին ու փափուկ ճանապարով, կվազեմ հաղթական ճիչեր արձակելով, կալերը կգնամ, որտեղ ինձ են սպասում ընկերներս, որտեղ զարմանալի կապույտներ կան, դեզերի տակ ու օրորոցներ, ութած կուլաներ այդ ստվերների մեջ, որտեղ ոսկի փոշի կա ութում և գլխներին թաշկինակապած հորեղբայրներ, որտեղ ցորենը, որպես զոհաբերություն աստծուն, թիերով երկինք են նետում, և որտեղ ձիերը թաց լնդեր կկրծելով ու բողոքով ցնցելով հպարտ գլուխները պտտվում ու պտտվում են գետնամած դեզերի վրայով, իրենց քարքարոտ խաչկամերը տանելով և կամերի վրա տանելով նաև մեզ հպարտությունից վառվող աչքերով։ Եվ մեկ է լսեցի, որ հորաքույրս ասում է. «Ձեզ մատաղ, բալքի սիրուն աղջիկը արտակիս նշանածնա»։ Ես չգիտեմ, ով հա ասաց, անձամբ ես ոչ մի ձայն չհանեցի, բայց անմիջապ էլ տեսա, որ նանարը սկզբում հորաքրոջս, ապա մորաքրոջս գրկի մեջ է, հետո մայրս համբուրեց նանարի ճակատը, ժպտաց անձայն, ինչ-որ խոսքեր ասաց ու հանկարծ լաց եղավ գրկելով նանարին, բայց թերևս ինչ-որ բնազդով զգալով, որ իր լացը կարող է սխալ մեկնաբանվել, մայրս կրկին սկսեց ժպտալ ու մայրական անսպար արցունքները շարունակեցին հոսել նրա արդեն ժպտացող մաշված այտերի վրայով։ Իսկ երբ նանարը անսպասելիորեն թեքվելով բռնեց ու համբուրեց մորս դողացող ձեռքը, ես տեսա, որ նա էլ է լաց լինում, և սիրտս թեթևացավ մի տեսակ, որովհետև գիտեմ, երբ կանայք լաց են լինում իրար հետ, դա նշանակում է, որ հասկանում են իրար, սիրում են իրար ու մի քիչ էլ երևի խղճում են։ Հայրս երևի զգաց, որ ժամանակն է դառնալու դրության տերը, բարձրաձայն կարգադրություններ արեց սեղանը գցելու, գրավեց սեղանի գլխին իր տեղը, գինի լցրեց բոլորին, երտասարդացած ու ժպտադեմ բարձրացրեց իր բաժակն ու ասաց միանգամից հուզված զսպելով շրթունքի դողը. «Փառքդ շատ, Տեր Աստված»։ «Հա իմ ախպեր», արձականքեց իսկույն հորաքույրս։ «Հա Փեսա ջան, ամեն»՝ բացականչեց մորաքույրս։ Իսկ մայրս հորս կողմ մեկնեց իր բաժակը, «Կենացդ լինի, ահայ»։ «Դե քո Աստվածն իմ ախպերն ա», խեթեց հորաքույրս։ «Հա», ասաց իմ հեթանոս մայրը, «ամեն մարդ իր Աստվածը պիտի ունենա»։ Հետո մենք բաժակները չխկացրինք իրար, որովհետև այդպես է կարգը, և սեղանի վերևում բաժակների մեջ երկար օրորվում էր գինին։ Հասկանալի է, որ ամբողջ ճաշի ընթացքում իմ թաքուն ուշադրությունը նանարի կողմն էր։ Ես վախենում էի, որ նա միայնակ զգա իրեն անծանոթ մարդկանց շրջապատում, ճնշված ու անազատ զգա իրեն, բայց շատ շուտ, ինչպես յուրաքանչյուր հանդիպման զարմանքով մի նոր նանան հայտնագործեցի, նա իրեն պահում էր հանգիստ ու մեծ արժանապատվությամբ։ Ճանապարհին արտահայտած երկյուղի հետքն անգամ չկար նրա դեմքին, առանց ջանքի բնականորեն մերվել էր մերոնց, և դրսից եկողը դժվար թե օտար մարդ հայտնաբերեր մեր սեղանի շուրջը, և կրկին հիացմունքով մտածեցի, որ դժվար թե որևէ բան կյանքում կարողանա ցնցել ու զարմացնել իմ նանարին, որ նրա հոգին, էությունը, բնավորությունը և անգամ Այս փոքրիկ ու փխրուն մարմինը սովոր ու պատրաստ են տանելու ճակատագրով բերված բոլոր անակնկալները և վայրիվերումները, ինչպիսին էլ որ լինեն դրանք։ Հիմա Եվգինեն դավադիր շշուկով ինչ-որ բան է պատմում նանարին, ու նանարը մեղմիկ ծիծաղում է, տեսնես ինչ է պատմում, անպայման իմ մասին կլինի, ինչ-որ ձախորդ ու ծիծաղելի մի դեպ, որ ինձ հետ է կատարվել։ Դե լավ, հյուրերը կցրվեն, կտեսնես, բայց չեմ դիմանում, մինչև հյուրերը ցրվեն, ձեռքս մեկնում եմ նանարի թիկունքով ու խփում եմ քրոջս մեջքին, ճչում է։ «Ինչ պատահեց», հարցում է հայրս։ «Արտակը խփեց», տեղն ու տեղը բողոքում է Եվգինեն։ «Արտակ», զարմանում է հայրս։ «Թողի մասին նանարին վատ բաներ չպատմի, ես էլ չխփեմ», ասում եմ ես։ Բոլորը ծիծաղում են, բայց ամենից լավ ծիծաղում է հայրս։ Զարմանալի լավ է ծիծաղում հայրս, ուժեղ, քաքա, ծիծաղում ու հետն էլ ասում. «Ահա, դե արի ու սենց երեխին պսակի»։ Ախ, հայրիկ, հայրիկ, դա ինչ ասելու բան էր, բոլորի հայացքներն անմիջապես բևեռվում են ինձ ու նանարին, որի դեմքը հիմա ամենևին էլ չի տարբերվում իր կաս կարմիր հագուստից, և քավության նոխազը դառնում է նանարը։ Մերոնք հավանաբար մտածում են, թե մինչ այդ անհրաժեշտ հոգածություն և ուշադրություն չեն դարձրել նրան, այդ պատճառով էլ հարկ են համարում հարցերի տարապ տեղալ։ «Որտեղացի ես, Քեմատա», հարցնում է հորաքույրս։ «Երևանից», մրմնջում է նանարը։ «Իսկ ծնողներդ որտեղացի են»։ «Վանեցի»։ «Վայ», բացականչում է մորաքույրս, «գաղտական են»։ «Մեր գյուղի Եփրեման ցեղուշի մարդի նման»՝ հարցնում է հորաքույրս։ «Հա», ասում է մորաքույրս։ «Աղջիկ ջան, ուրեմն դուք էլ եք ասում հոսկերթանք, հոնկերթանք»։ «Չէ», ծիծաղում է նանարը, «դա ուրիշ լեզու է»։ «Ոնց է ուրիշ լեզու»՝ զարմանում է մորաքույրս։ «Յանի գաղտականի լեզուն է, չի»։ Նկատելով, որ այս զրույցը շատ հեռու կտանի, հայրս կրկին իր ձեռքն է վերցնում իշխանությունը, լրացնում է հորաքույր մորաքույրներիս և արտակարգ իմացությամբ նրանց պատմում է կոտորածների, եղերնի, թշնամուն ավար մնացած հայաշեն քաղաքների ու գյուղերի, ճանապարհներին մեռնող գաղտի քարավանների մասին։ «Դու այդ բոլորը որտեղից գիտես, հայրիկ ջան»։ «Ես էլ էի կրվում Ղարսում», ասում է հայրս։ «Բա ինչու մինչև հիմա մեզ ոչ մի բան չես պատմել»։ «Կռիվները հեքիաթ չեն»։ «Նանարի հայրն էլ է կռվել», ասում եմ ես։ «Նա Շատախի կամրջի հերոս պաշտպաններից մեկն է եղել»։ «Բոլոր վանեցիք էլ հերոս են», ասում է հայրս, «և նրանք չէին մեղավոր, որ հիմա ծրված են աշխարում, իսկ հիմա ինչ է անում հերդ, աղջիկ ջան»՝ դառնում է նանարին։ Ու որովհետև նանարը խոնարում է գլուխը, ես շտապում եմ բացատրել, որ հայր չունի նանարը, որ նա մեռել է, երբ նանարը 6 տարեկան էր միայն։ Մայրս, մորաքույրս ու հորաքույրս վշտահար օրորում են գլուխները, իրենց կարեկցանքը մի կերպ արտահայտելու համար նանարին ստիպում են փորձել այս կամ այն ուտելիքը, ձմերվա խնձորը կամ ընկույզը, իսկ իմ լալկան նոյեմզար մորաքույրը արցունքն աչքերին, բրան մեջ սեղմած մի զույգ սպիտակ բրդե գուլպա է բերում, նանարի ձեռքն է դնում ու խնդրում մորը տանել։ «Մեծ կնիկա, կհակնի, ոտքերը մրսիլ չեն, վեր կալ, դարդը տանեմ, կասես անորակիրն ա տվել»։ Ես նայում եմ նանարին ու վախենալով, որ նա էլ լաց կլինի, աչքով եմ անում, թե ժամանակն է վեր կենալու։ Նանարը բարձրանում է հապճեպ, ձեռքին ակամա սեղմած բրդե սպիտակ գուլպաները, հետո արագորեն դրանք իմ գրպանն է մտցնում ու գլուխ է տալիս բոլորին, գլուխ է տալիս նազանքով, իսկ և իսկ թաքուհու նման, և անձայն շտապով լարված դեպի դուրն է գնում։ Մերոնք բոլորը ոտքի են կանգնում, իսկ հայրս հազում ու ասում է բարձրաձայն. «Սրանից հետո դու մեր աղջիկն ես, աղջիկ ջան, մեր դուռը բաց է քեզ համար։ Մուտքի դռանը ես նանանին մի պահ միայնակ եմ թողնում, ասում եմ, որ կգամ հիմա և ինձ սենյակ եմ գցում։ Հը, ոնց էր, հարցնում եմ Պարծենկոտ աշխուժությամբ վստահ պատասխանին։ Ես զարմանում եմ, թե այդ լավ աղջիկը ոնց է քեզ նման շաշին հավանել, ասում է հայրս, ու բոլորի միահամուր քրքիջիտակ, երջանկացած, ես ինձ դուրս եմ նետում մեր տնից։ Նանարը կանգնած է Տիգրան աղբարենց Հողաշեն տան պատի տակ, և նրա աչքերը կարմրած են։ Ես ամուր բռնում եմ նրա թևը, և մենք դանդաղ առաջ ենք շարժվում իմ մանկության կանաչ փողոցով, բայց ես չեմ կարողանում դանդաղ քայլել, հոգիս ուրախությամբ ու խենթություններով լի է, ես հիմա ամեն ինչի ընդունակ եմ, դրա համար էլ բաց եմ թողնում նանարի թևը, կանգնում եմ դիմացն ու հարցնում մարտահրավերով. Հը, ինչ կասես մերոնց մասին, նանար։ Նանարը ժպտում է թախծոտ, խոնավ աչքերով, և առաջին անգամ կյանքումս հանկարծ ինքն է թևանցուկ անում ինձ, ես զարմանքից բացում եմ բերանս, իսկ նա մյուս ազատ ձեռքի փոքրիկ ափը դնում է շրթունքներից, և ես շտապով համբուրում եմ նրա այդ փոքրիկ ափը։ «Զարմանալի ծնողներ ունես», մտածկոտ ասում է նա, «հրաշալի ծնողներ ունես դու»։ Իհարկե, ես առանց նրան էլ գիտեի այդ, իհարկե, ես գիտենի նաև, որ իմ հայրն ու մայրը դուր կգան նանարին, բայց ես ագահ եմ ախր, ես ուզում էի, որ նա սիրի նրանց, սիրի ինչպես ես կամ ինչպես ինձ։ Ես շատ էի ուզում, որ նանարն ասի այդ խոսքերը, ինչեր են կատարվում հիմա իմ հոգում, ով կարող է իմանալ։ Ահա այսպես դանդաղ ու հանգիստ քայլում եմ նանարին թևացուկ, իսկ սիրտս թողել է ինձ ու վազում է ուրախությունից, թրչում է բարձր այգիների ու պարտիզների վրայով, և ավելի բարձր Ռաշիդենց բարդիներից էլ վեր, բայց ես շարունակում եմ քայլել դանդաղ ու հանգիստ, փոխարենը միայն քիչ եմ վերցացում ու ասում եմ սանձարձակ անփութությամբ. Ահա, ի դեպ, ես շատ եմ սիրում լավ ծնողներ, ունենալուց հետո մարդ պետք է լավ ծնողներ ունենա։ Նանարը չի դիմանում ու ծիծաղում է, ինչպես միշտ ցածրաձայն, միայն ինձ համար, և ես էլ այլևս չեմ դիմանում, առագորեն շուրջս նայելով ու ոչ ոքի չտեսնելով, միակ ընթարթում թեքում եմ գլուխս ու համբուրում նանարի կիսաբաց ուսը։ Նանարը ճչում է կամացուկ, բաց է թողնում ձեռքս, փուտկոտ չորս կողմն է նայում, բայց երևի ինքն էլ չի տեսնում ոչ ոքի, որովհետև ծիծաղում է նորից ու փոքրիկ բռնցքով խփում հախփում է պարզած ափիս։ «Գժվել ես, գժվել», շիկնած շշնջում է նա։ «Ախր դուք չգիտեք, թե ինչպես է նանարն ասում այդ խոսքերը, այնպես է ասում, որ իսկապես քիչ է մնում գժվել»։